ინტერვიუ პირად საკითხებზე ნატა ნიჟარაძესთან. გამარჯობა, დღეს 4 შაბათია, ეს არის გადაცემა ინტერვიუ პირად საკითხებზე. მე ვარ ნატა ნიჟარაძე, ჩქარობ წარმოგიდგინოთ ჩვენი დღევანდელი სტუმარი, ის გახლავთ საკრებულოს თავმჯდომარე გიორგი ალიბეკაშვილი. მოგესალმებით.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისათვის.
მადლობთ, რომ დათანხმდით ჩვენთან მოსვლას. ვიცი, რომ ძალიან დატვირთული გრაფიკი გაქვთ, იმიტომ რომ ახლა ხდება ჩამოყალიბება რაღაცების სერიოზული ამბები ამოკლედ ჩვენთან საკრებულოში. ჭრელი საკრებულო გაქვთ და საკმაოდ საინტერესო, მე მგონი.
ძალიან საინტერესო მუშაობა არის, იმიტომ რომ სხვანაირად ვერც წარმოიდგენს კაცი. მოთხოვნები ძალიან დიდი არის ქალაქის მხრიდან ახალი საკრებულოს მიმართ და ბუნებრივია, რომ ჩვენ მაქსიმალურად უნდა გამოვამჟღანოთ მზადყოფნა იმ დიდ და ბრევ გამოწვევაზე, რომელიც დგას ქალაქის წინაშე.
ხელოვნებაში მოღვაწე ადამიანი ბევრია ამ საკრებულოშიც, მე მგონი. ხო ესეა თუ არა?
მე რამდენიც ვიცი, ბატონი ზაზა კოლელიშვილი არის.
კი ბატონო.
ძალიან საინტერესო პიროვნება.
კი, მე ვფიქრობ, ძალიან საინტერესო იქნება მოსაზრებები და ზოგადად ის, რომ ლიტერატურის მოყვარულები, ხელოვნებაში მოღვაწე ადამიანები, საინტერესო ადამიანები, მოკლედ იღებენ ნაცნობი სახეებით ან ჩვენთვის იღებენ მონაწილეობას საკრებულოს გადაწყვეტილებებში, მე მგონი ძალიან საინტერესოა. ეს ხო ყველაფერი ჩვენ გვეხება
და არა მხოლოდ ეხლა თქვენ ბრძანეთ, რომ ჭრელი ის არის საკრებულო. არამხოლოდ მაკუთხით უნდა შევხედოთ. არამხოლოდ მაკუთხით, არამედ პროფესიული თვალსაზრისითაც ძალიან მრავალფეროვანია და ეს ერთიორად რაღაცნაირად აი საინტერესო და იმ საჭიროებებზე პასუხისმგებლობას უკვე კონკრეტული პიროვნებები აიღებენ, იმიტომ სპორტსმენებიც არიან იქ შესულები, როგორც
ნუ ყველა თავის სფეროს
რა თქმა უნდა კურირებას გაუწევს ყველა თავის სფეროს
კეთახმა. ძალიან საინტერესო იქნება, ჩვენ ველოდებით, როდის დაიწყება. ერთით ვიცით, რომ ჩვენი წარმომადგენელი ელისაშვილი თქვენთან არის.
დიახ, დიახ, ჟურნალისტი ელისაშვილი.
ჩვენი ხმა არის, ესე ვთქვა, აგეთ გამომდინარე, ანუ რაღაცა შემართულია და აპირებს ძალიან სერიოზულად იბრძოლოს.
ჩვენ შემართებით
თავად. მადლობთ. ჩვენ ამ გადაცემის თავარი მიზანი არის უფრო მეტი საერთო ვიპოვოთ ვიდრე განსხვავება. ამიტომ ვიწყებთ ისეთი, საუბრობთ ისეთ დეტალებზე, რომელიც ყოველთვის, ну, ბავშვობა ყოველს გქონდა, ჩვენ ყველა ჩვენი ბავშვობიდან მოვდივართ და ყოველ ვიხსენებ ძალიან ტკბილად ამ პერიოდს. სად გაიარა თქვენმა ბავშვობამ? როცა ჩვენ საუბრობთ ბავშვობის ტკბილ დღეებზე, რომელი სურათები გახსენდება თქვენი მეხსიერებიდან? აი ეს ფოტოები რო წარმოვიდგინოთ, რომელზეც ასახულია რაღაცა ეპიზოდები, სადახართ, ვისთან ერთად, ოჯახის წევრები ვინ არიან, ანუ პორტრეტები თქვენი ალბომიდან, ესე ვთქვათ.
მოგახსენებთ. მე ვიზდებოდი ოპერის მაღლა, ჭავჭავაძის ქუჩაზე, 5 ნომერში, რომელიც იყო ძალიან ტრადიციული ეზო, თუ შეიძლება ასე ვთქვათ, ძველი იტალიური ეზო.
კი ბატონო.
თუ გნებავთ, დაგისახელებთ იმ პიროვნებას, რომელმაც ჩვენ ეზოს ძალიან გაუთქვა სახელი, მაგრამ ძალიან ტრაგიკული პიროვნება გახლდათ, ეს გაიყო ლადო ქოქიეშვილი, რომელსაც ჩვენ არ მოსწრებიართ მე პირადად, მაგრამ რაღაცა იმისი, აი სული თუ იმისი ტრადიციები იმ ეზოში ყოველთვის ტრიალებდა. მან როგორც აი ეს ძველი თაობის თბილისელია ეცოდინება, რომ ტრაგიკულად დაასრულა თავის სიცოცხლე. მე სწავლობდი 57 სკოლაში, რომელიც უწინ წმინდა ნინოს სასწავლებელი იყო, ანუ იყო ვაჟთა სასწავლებელი კლასიკური გიმნაზია და ეს იყო წმინდა ნინოს სასწავლებელი. შუაში დგას დღესაც უზარმაზარი ჭადრის ხე, რომლის გარშემოც პატარები რო ვიყავით,
თამაშობდით
ორ დროშას და ასე შემდეგ, უამრავი თამაშობა იყო მაშინ.
ის ეზო ხარ ის?
ახლა არის. და ერთი, აი რა ვიცი, როგორც ჩამითვლის მსმენელი, ცოდვა თუ რა, იქ იდგა წმინდა ნინოს სახელობის ეკლესია, რომელშიც იყო სპორტ დარბაზი. და იმ სპორტ დარბაზში ჩვენ ვარჯიშობდით და კალათბურთს თამაშობდით და ასე შემდეგ.
ეს
კომუნისტების დროს ხდებოდა, იცით რომ ზოგიერთი ეკლესია აბანოდაც კი იყო გადაკეთებული საწყობებად, თეატრადაც იყო თქვა იგივე მეტეხის
თეატრი
და ასე შემდგომ. იყო ეს, რა თქმა უნდა, ნუ ღვთისმადლით ყველაფერი დასრულდა და ყველაფერს თავის სახელი და ფუნქცია მიეცა. კიდე ძალიან მინდა ეს ახან სურათი თქვით, ეს კალეიდოსკოპი ჩემი ოჯახიდან თუ ჩემი ბავშვობიდან წარმოვადგინე, რომ ძალიან კარგად მახსოვს, როდესაც ჩემ უფროს ძმას, ჩემ უმცროს დას, მამა და დედა ჩავსხამდნენ ხოლმე მანქანაში და მივდიოდით ან ბიჭვინთაში დასასვენებლად, ან გაგრაში და ეს იყო დღესაც მახსენდება, ეს იყო ჩვენი ცხოვრების ერთ-ერთი უტკბილესი დღეები და ეს ბევრ ქართველს, ბევრ თბილისელი იქნება თუ სხვა.
გვარი საიდან არის წარმოშობით?
ჩვენ მოხევეები ვართ. ჩემი პაპა 27 წელში 29 წლის დახვრით ეს ის იყო მაუტ კამოლის ფაბრიკის დირექტორი და мама ჩემის
მამაზე
ვამბობთ და დედა გულაგში იჯდა 10 წელი. ძალიან საინტერესო ისტორია აქვს ჩემს ბებიას მარია მიერქვა. იჯდა ასეთ ადგილას სვერდლოვსკაი ობლას სტანცია სასნა ლაგერ ვისოლეა. ანუ ცინიზმი აი ესე ქალების ის იყო რა ქვია ბანაკი იყო და აი ესე მიდიოდა ეს კომუნისტების ცინიზმი რომ იმას სამხიარო მხიარულს სარქმევდნენ და ესე იყო. მე 10 წელი რო დაასრულა 2 წელი იქვე უნდა ეცხოვრა როგორც აღარ ბანაკში არ ამის გარეთ, მაგრამ გამოიპარა და აი ნუ ჩემთვის საოცრება იყო ეს რომ ფეხით ჩამოვიდა ის თბილისში სვერდლოვსკიდან.
ანუ ბავშვი ამ დროს დატოვებული კლო ყავდა?
ესე იგი мама დარჩენილი იყო ბლად 3 წლის და ძმა ყავდა უფროსი 6 წლის და შეიფარა დეიდამ ტასო ერქვა იმას და გიორგი ჩოფიკაშვილი იყო მისი მეუღლე, რომელიც ზრდიდა შვიდობოს მამაჩემის ძმას და კიდე სხვებს, რომელთაც აი ესეთი რეპრესირებული ოჯახები ყავდათ.
მერე ჩემო რა საშნელი ისტორიები ეს. ანუ თქვენ ძალიან სერიოზული
მე თუ გვაქვს დრო ერთ ძალიან საინტერესო ისტორიას მოყვები. ეს გიორგი ჩოფიკაშვილი მამაჩემის გამზრდელი იყო, ძალიან ცნობილი პიროვნება მთელ კავკასიაში, ჩრდილოეთ კავკასიას გულისხმობ რა თქმა უნდა. ეს ჯერ კიდე ტრადიციები იყო, რომ ჩრდილოეთ კავკასიაში ქართველებს განსაკუთრებით აი მის მეზობელ კუთხეებს, მათ შორის რა თქმა უნდა უპირველეს ყოვლისა ხევს მოხევებს ძალიან დიდ პატივს ცემდნენ და მომიყვა ეგეთ ისტორიას, რომ ამ გიორგი ჩოფიკაშვილთან ცხოვრობდნენ ნაძალადებში, კერძო სახლში და ჩამოვიდა მეგობარი ჩეჩენი, რომელსაც თან ჩამოყვა ორი ცოლი და ჩამოტანილი ჰქონდათ მატყლი ერბო, ანუ ის პროდუქტი, ის პროდუქცია, რომელიც თქვათ ჩეჩნეთში იყო და უთხრა ამ თავის მეგობარ გიორგის თავის მასპინძელს, რომ დეზერტირების ბაზარში გიორგი იქნება ადგილი მომინახო, რომ გავყიდო და ესე მიდიოდა ეს თავის ორ ცოლთან ერთად ეს კაცი და ყიდნენ და ყიდულობდნენ თქვა საპონს ისეთ რაღაცებს, რომელიც უნდა წაეღოთ იქ აჭხოი მარტანიდან თუ საიდანღაც იყო და ახლა საინტერესო ისტორია ის არის, რომ ეს სტუმრები რო ყავდო ჩვენ სხვენში დაგვაწინესო, რომ იქიდან ჩამოვიხედებოდით თუ და საუბრობდნენ და უცაბედად გაისმაო ლევიტანის ხმა. მე ვინც არის ის იმას მოახსენებ, რომ ეს ლევიტანი ძალიან ცნობილი დიქტორი იყო, რომელიც აცხადებდა ხოლმე
გაკონ ინფორმაციას
და გამოაცხადა ამ ლევიტანმა, რომ დაიწყო 54 წელი ჩეჩნების გასახლება. ამანო ყველაფერი დატოვა ეს საპნებიც, ეს რაც იყო, რაც
უკეთი
ჰქონდა, მოკიდა ამ თავის სოხს ხელი ეტყო, ბავშვები ყავდა იქ დატოვებული და წავიდა. დავიდა 11-12 წელი, 56 წელია უკვე და გაიგო ბიძა ჩემო ამ გიორგი ჩოფიკაშვილმა, რომ ეს ჩეჩნების რეპატრიაცია დაიწყო, დაბრუნდა. უკვე დიდი ბიჭები ვიყავითო და აი ამ მთელი 12 წლის თუ 10 წლის მანძილზე ხელი არ მოგვაკიდებინა, გვიჭირდა კიდევაც ყველაფერი, თქვა ჭუჭის გვას ხებდა ყველაფერი და მოიყვანა საბარგო მანქანა და უკან აუტანა.
კარგით, რას ამბობთ?
ყველა კეთილი სარი, მე ახლა სულ მახსენდება ხოლმე, არ მინდა ძალიან გადაჭარბებულად თქვა და ჩვენ გააღმერთებული ყავს და ბუნებრივია რომ ასეც უნდა ვთქვათ ექვთიმე თაყაიშვილმა, რომელმაც არაფერს ხელი არ ეს ჩვენი წინაპრების ცხოვრების წესი
იყო,
ესეთი გაზრდილები იყვნენ, დიახ და ამიტომ აქ მე კი აი ზოგჯერ ტანში ჟურვანტელიც მივლის ხოლმე ეს ისტორია რომ მომისმენია და ეს ის, მაგრამ ესეთები იყვნენ ჩვენი ბებია ბაბუები და კიდე იმათი მშობლები.
კონდათ ურთიერთობა წინაპრებთან, ან ბებია ბაბუას მოესწარით?
იცით ბებიას
მოესწარით კი
და ჩემი დედის მხრიდან სვანეთის უბანში ცხოვრობდნენ ისინი, ეხლა გვაქვს ის სახლი 110 წლის სახლია, რომელიც ბაბუაჩემის ბაბუამა აშენა ძველი თბილისის დროს, როდესაც სვანეთის უბანი დასახლდა და რა თქმა უნდა ეხლა წავდივარ, მაგრამ სამწუხაროდ მისი მოვლა პატრონობა გვიჭირს.
რესტავრაციას საჭიროებაც.
აუცილებლად 100 წლის სახს.
ხო, წარმოვიდგენი. ანუ ძველი ქალაქის პრობლემებით თქვენ კარგად გესმით, ანუ იცით ეს რასაც ნიშნავთ, იმიტომ რომ ძველი უბნიდან ხართ, ერთიც და მეორე საკმაოდ ძველია და იცით რას ნიშნავს ცხოვრება იმ ტერიტორიაზე და ის პრობლემები, რომელიც იმ ადამიანებს აწუხებს, რომლებიც იქ ცხოვრობენ. დედმამიშვილები ახსენეთ. თქვენ ყავს რამდენი ხართ?
სამი ვართ, უფროსი ძმარი ქირურგი. მუშაობდა მეცხრე სავანტყოფოში, მე მოიხსენებათ მეცხრე სავანტყოფო და ეხურა ახლა ერთ-ერთ პოლიკლინიკაშია და ჩემი დაარი თქვენი კოლეგა რადიო სადგურ თავისუფლებაში მანანა ალიბეგაშვილი, რომელიც გამოდის ხოლმე ასეთი ორი ფსევდონიმით, ერთი არის მარიამ ჭიაურელი, ანუ мама ჩემის დედის სახელი აქვს აღებული და დედა ჩემის დედის გვარი და ან მანანა კუჟმა, იმიტომ რომ მეუღლე პოლონელია და იმის გვარითაც გაა.
ძალიან სასიამოვნო.
დათო კაკაბაძის რედაქციაში.
აჰა, ძალიან სასიამოვნო. ჩვენ საუბრობთ უკვე გადავედით იმ პერიოდზე, როცა თქვენ სკოლის პერიოდში ან რაღაც პერიოდი გავიარეთ, ეს პირველი შეხება ლიტერატურასთან უკვე ქონდათ, ეს წიგნი პირველი, ვინც აგიკითხავთ, არის საინტერესო ბებიამ, ბაბუამ, დედამ, ვინ იყო ეს პირველი, ვინც გაზიარა, შეიძლება იყო უფროსი ან დაანძმა, ანუ აი როგორ მოხდა პირველად თქვენი შეხება წიგნთან?
გეტყვით, ალბათ ეს უფრო
პირველი. თუ გახსოვთ პირველი ლიტერატურა, რომელიც აიკითხეთ, თქვენი შთაბეჭდილება თუ გახსოვთ და აქვე ვეკითხებით ხოლმე, თუ გახსოვთ, რაზე ოცნებობდით, როცა პატარა იყავით?
კი ბატონო, მოგახსენებთ. ალბათ ყველაზე მეტად სწორი მართალი ვიქნები, თუ ვიტყვი, რომ ალბათ ბებიას მოყოლილი ზღაპრები მახსოვს და ერთი საოცარი რაღაცა მინდა გითხრათ, რომ როდესაც ყვებოდა ჩემი ბებო, ესე თბილად გავიხსენებ, რაიმე ზღაპარს, სჯეროდა იმ ზღაპრის, აი მდევების, რომ მოყვებოდა იმ ბედის წერას, თუ რაღაც უცნაური ზღაპრების მოყოლა იცოდა ხომ, დეიდავს უყვარდა კიდე მოყოლა და მე აი რაც მახსოვს, აი ხან ეს კითხვა დასვით, აი რომელი წიგნი წავიკითხე, როდესაც
თქვა დამოუკიდებლად,
დამოუკიდებლად, ეს იყო უღუ და თეთი, ძალიან ლამაზი და ძალიან საყვარელი მოთხრობა ორ პატარა დაძმაზე, ველურ დაძმაზე და აი ქართულში იყო ეს ყველაფერი, ნინო ნაკაშიძის მოთხრობა არის და ძალიან საყვარელი მოთხრობა, სხვათაშორის ურჩევ მე ჩვენ მშობლებსაც და პატარებსაც, რა თქმა უნდა, უპირველეს ყოვლისა, რომ წააკითხონ ეს მოთხრობა. ძალიან დიდ ფანტაზიას და ძალიან დიდ სამყაროს აღმოუჩენს მათ.
როგორი იყავით სკოლის პერიოდში?
სკოლის პერიოდში
მოწესრიგებული თუ დაუჯერებელი, მოუწესრიგებელი, როგორ ვთქვა, ესეთი ცელკი.
ცელკი ყველა ბიჭი არის. ხო, გოგოებიც არიან, მაგრამ გოგოები უფრო მოწესრიგებულები არიან, რა თქმა უნდა. და ნუ ჩვეულებრივ მაშინ აღმავლობა იყო ფეხბურთის, მე ისიც მახსოვს.
დადიოდით სპორტის სახეობაზე?
კი ბატონო, მოგახსენებთ, მახსოვს მე 64 წლის 18 ნოემბერი, როდესაც ჭავჭავაძის ქუჩაზე ვცხოვრობდი, მეთქი გითხარით, როდესაც ჩამოიარეს ბიჭებმა ანთებული ჩირაღდნებით დინამო თბილისი, რომ ტაშკენტში გახდა საბჭოთა კავშირის ჩემპიონი და მამამ როგორ შემისვა, ეს ჩამამახსოვრდა, პატარა ვიყავი მაშინ, ხუთი წლის, მაგრამ აი ეს, აი კალეიდოსკოპურა თუ რა ვიცი, აი სცენარით თუ რაღაც, აი იმით მახსოვს, როგორ მოდიოდა ეს დაახლოებით ანალოგიურად, რომელსაც უკვე ბევრნი მოესწრენ 91 წლის კარცაისთან გამარჯვების შემდეგ.
გულშემატკივარი ხართ თან სერიოზული
სპორტის? კი ბატონო, კი ბატონო. ახლა რაც შეეხება სპორტს, დავდიოდი სხვადასხვა სახეობაზე, გატაცება მქონდა ჯერ თავიდან ჭიდაობის სხვადასხვა სახეობა და მე ალპინიზმი. მე ახლა დიდი
სარავარ,
კი ბატონო, ის დიდი სარავარ ალპინისტური მონაცემების, მაგრამ ნუ ბევრ ადგილას ყოფილვარ და მიხარია ხოლმე ვიხსენებ, იმიტომ რომ ეს არის ერთ-ერთი დიდი სიამოვნება, რომელიც ადამიანმა შეიძლება მიიღოს.
ეს უკვე სტუდენტობის პერიოდში.
ეს უკვე სტუდენტობის პერიოდში.
როცა გადაწყვიტეთ, რატო გადაწყვიტეთ ჩაგებარებინათ უნივერსიტეტში ფილოლოგიის ფაკულტეტზე და არა რამელიმე სხვა სპეციალობა გირჩიათ?
თავიდან აი თქვენ რო ბრძანეთ, რომ რა ოცნება ქონდა, ხო, კინორეჟისორობა მინდოდა და სხვათაშორის რაღაც ისეთი ძველი საბჭოური აპარატი ქონდა და ბიჭებმა მეცხრე კლასში გადავიღეთ რაღაც ფილმი ჰიტლერის უკანასკნელი დღეები, სამწუხაროთის. ხო, ძალიან საინტერესო. ჩვენი მეგობრები, ანუ ჩემი მეგობრები, ანუ კლასის მეგობრები ვთამაშობდით ამ იმაში, მაგრამ მე როდესაც
სცენარისტი ვინ იყო?
სცენო ჩვენ ვიყავით უკვე, ძალიან პრიმიტიული იყო, რა თქმა უნდა, მაგრამ ისტორია იყო ეს, ჩვენი ბავშვობის ისტორია იყო და სამწუხაროდ დაიკარგა ეს ლენტი. და მე როდესაც გადაწყვეტილება უნდა მიმეღო თუ სამდე ჩამეთმარებინა, ისტორიულზე ფიქრობდი, იმიტომ ისტორია ძალიან მიყვარდა, მაგრამ რა ჩვენი მეზობელი იყო, განსვენებული მეცნიერი და მე ჩემი მასწავლებელი ბატონი რეზო სირაძე და რა კიდევ ისტორიულზე ვიჯო, რა იკომის მდივნები გამოდიან, მოდიო ფილოლოგიურზე, ცოტა ბიჭები ყავსო იქაო და მოკლედ ცოტა ბიჭიო და მოკლედ ბატონმა რეზომ ძალიან დიდი როლი ითამაშა იმაში, რომ მე ფილოლოგიის ფაკულტეტი ამერჩია და მე არ უნანობ რა თქმა უნდა პირიქით მიხარია.
სტუდენტობის პერიოდი გავიხსენოთ, იყო თურმე ორი ასეთი თავშეყრის ადგილი სტუდენტებისთვის. ერთი იყო ლიტერატურული წრე, როგორც თქვენ მითხარით, ხო, ფილოსოფიები და მეორე იყო, მე მგონი, ალპინიზმი?
დიახ.
თქვენ ორივე გან გაერთიანებული ყოფა ხართ, იქაც დადიოდით აქტიურად და აქაც, როგორც მე ვიცი.
იცით რა, აი როგორ გეტყვით, იცით? რაღაცნაირად ეს ძველი უნივერსიტეტის, მე გულისხმობ, ნიკო კეცხოველის პერიოდს, როდესაც თქვათ ჭილაძეები, ნოდარ დუმბაძე, რეზო ჭეიშვილი და სხვანი და სხვანი იყვნენ. აი ის ინერცია ჯერ კიდევ გრძელდებოდა. ანუ ადამიანის ენერგია, რომელიც ახლა სხვადასხვა მიმართებით, მიმართულებით იხარჯება, ეროვნული გნებავთ, რაც გნებავთ ის დაარქვით, იყო სპორტში გაერთიანებული, თქვათ ფეხბურთში იმ დროისათვის, ან კალათბურთში, იმიტომ რომ საქართველო და სასახელო ისენი ყავდა გუნდები კალათბურთშიც და იყო ამაში. აქ იყო რაღაცა ისეთი სფერო, ისეთი არეალი, რომელიც თავისუფლებას გაგრძნობინებდა. ეხლა შეიძლება რაღაც თქვათ ძალიან დიდი ანტისახელმწიფოებრივი ლოზუნგები და ისინი არ იყო ან სპორტში, ან თქვათ და თქვენ რაც იკითხეთ ამ წერილთა ახალგაზრდა წერილთა კავშირში, მაგრამ იქ იყო ის, რომ რაღაც თავისუფლებას და აზრის გამოთქმის იმაში რომ მიგვაჩნდა ესეთ თავისუფლების არეალს გვაძლევდა და ამიტომ ეს ყველა სიზითავთ გოგოებსაც და
თქვენ რეპრესირებული ოჯახიდან იყავით, არ იყო დაუშვათ ციფრთხილი მაინც განსაკუთრებული თქმასთან დაკავშირებით, ანუ აზრის გამოთქმასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ესეთი მაგალითები როგორც წესი ყოველთვის რაღაცა თავის დახს ასმევს ოჯახს, იმიტომ რომ ეს ერთი სიტყვის გამო ადამიანებს ხვრეტდნენ და მართლა ასახლებდნენ.
მოგახსენებთ,
დარწმუნებული ვარ რომ
76 წელს ჩავაბარე და როდესაც 1978 წლის 14 აპრილის დღეები იყო, მაშინ ძალიან აქტიურად მონაწილეობდით, თუმცა მეორე კურსელები ვიყავით ჩვენ, მაგრამ ჩვენი წინა კურსი იყო აი უშუალოდ ჩართული ამ პროცესში. მე დავასახელებ რამდენიმე მათგანს: ვასილ მაღრაფერიძეს, თქვათ ნოდარ გრიგალაშვილს, თამრიკო ჩხეიძე, ჩვენი სარიყო ფაკულტეტი, ისტორიის ფაკულტეტი და სხვა. კი ბატონო, ძალიან ჩართულები იყვნენ ისინი და ბუნებრივია, რომ ჩვენ მართალია ესე გათვითცნობიერებულები არ ვიყავით, მაგრამ ძალიან აქტიურ მონაწილეობას ვიღებდით ამ პროცესებში. და ერთის მინდა გავიხსენო, ლექცია გვაქვს იმ დღეს ქალბატონი დამანა მელიქიშვილის, როდესაც 14 აპრილი გათენდა და მივედით მე და კახა ჯამბურია, რომ გვეკითხა როგორ უნდა მოქცეულიყავით და ქალბატონმა დამანა მოგვითხრა უნდა წავედით. თუმცა ეს რა თქმა უნდა გარკვეულ მნიშვნელოვან ხიფათს, რისკს შეიცავდა, მაგრამ ესე იყო და დედა ჩემიც და მამა ჩემიც ამ განწყობილებისა იყვნენ, მიუხედავად იმისა, რომ მამა ჩემი როგორც თქვენ ბრძანეთ,
უბრალოდ
მე როგორც ფრთხილობდა რაღაცეებს.
კი, იმდროს საშინელი მაგალითია, ხა თავის თავს სხვის ოჯახები ხდება მაგალითები და როცა საკუთარ ოჯახში მსგავსი რამ ხდება, ეს უკვე ძალიან დიდი სერიოზული გამოცდა. შემდეგ როგორ განიმართა? როგორ გაიხსენებთ სტუდენტობის პერიოდს? რა ხდებოდა იმ პერიოდში გარდა ამ შეკრებებისა? როგორები იყავით მაშინ?
აი მოგახსენებთ რა, რა ვიცი, ეხლა ჩვენ
როგორ დაახასიათებთ იმ თაობას,
რომელსაც ჩვენ აი როგორი თავისუფლება ჰქონდა? ნატო.
მაშინ ხო კომუნისტური პერიოდი
იყო, კომუნისტური პერიოდი. აი მოვიდა, თქვათ, საზაფხულო არდადეგები, ხო? წავიდოდით მაშინ, ეხლა ზაარბრუკენის მოედანი ქვია, თუ არ ვცდები.
დი.
იქ იყო გამქირავებელი პუნქტი, სადაც შეგეძლო ზურგჩანთების, საძილეების,
ტომრების
და ასე შემდეგ სხვადასხვა ნივთების დაქირავება. დავიქირავებდით ხოლმე ამას და მივდიოდით მთაში ფეხით. ეგრევე ვართ გადასული მაგალითად შატილში. მერე შატილიდან ესე გადმოვედით მუცოზე და უკანა გზაზე თუშეთში ვართ, ესე ცოტა მოგვიანებით, მაგრამ ამ პრინციპით.
რამდენი იყავით?
ჯუფი იყო, სამეგობრო ვიყავით და ჩვენ მეგობარ გოგონებს, ვისაც თქვა თქონდა ამის სურვილი ან ძალა, ისენის მოყვებოდი, მაგრამ ძალიან მინდა გავიხსენო მე ჩემი ჩვენი კათედრის გამგე, ძველი ქართული ლიტერატურის ისტორიის კათედრის გამგე ბატონი ლევან მენაბდე, რომელიც იყო უნიკალური ადამიანი ძალიან მრავალ მხრივ. და აი აღდგებოდა ხოლმე, დაიქირავებდა ერთი კვირით ავტობუსს და ვთქვათ ბატონ რეზოსირაძე, ბატონ ელის ბარჯაველიძე, კრივერ ფარულ და ასე შემდეგ, აი თავის კათედრის წევრებს მოუყვრიდა თავს რამდენიმე სტუდენტს და მივდივით მაგალითად შემოვიარეთ ესე თელმთიანი აჭარა.
ვიყავით
სტეფან წმინდაში და ძალიან ბევრ ადგილას კარვები მიქონდა და აი ამ იმან ფორმამ ქვეყანას ჩვენს სამშობლოში სიარულის ამ რაღაცნაირად უფრო მიგვაახლოვა. მე გავიცანით ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ადამიანები დაუახლოვდით უფრო ზუსტად და იყო იუმორი, იყო პურობაც, იყო თქვათ გარკვეული განსაცდელის გავლაც, თქვათ ამინდის გაფუჭებასთან დაკავშირებით, ეს რაღაცა პასუხისგებლობას და იმას ვიყალიბებდი და რაც მთავარია სამშობლო სიყვარული ვისწავლეთ, როგორ უნდა მივსულიყავით. ამის საშუალება მე რო უყურებდი, თქვათ, სხვა იმეებს არ ქონდათ, ეხლა ისტორიკოსებს ქონდათ, იმიტომ რომ ისინი არქეოლოგიურ გათხრებში და ესეთ იმეებზე მიდიოდნენ, მონაწილეობდნენ, დიახ, და ჩვენ ეს ფორმა ქონდა.
მაშინ იყო იმ პერიოდში ხოლმე მე მგონი ექსპედიციებიც ფოლკლორული როცა დადიოდნენ და უშოთ აგროვებდნენ ამ ზეპირ სიტყვერების მარგალიტებს ასე ვთქვა და ისინი ძალიან ჩართულები იყვნენ თქვენც ძალიან ბევრი რა მოგივლიათ
მე ერთხელ მქონდა ბედნიერება საერთოდ ძალიან ცნობილი და ისეთი ფოლკლორისტი იყო ყველასთვის საყვარელი იურა ჯაფარიძე ბატონი გიორგი ჯაფარიძე რომელსაც დაყავდა ხოლმე ეგრე ჯგუფი მე სამწუხაროდ ფოლკლორის მიმართ უფრო მოგვიანებით გამიჩნდა ეს ინტერესი, იმიტომ რომ მე ესაც გერმანულ სკოლაში დავიწყე მასწავლებლად მუშაობა, დავიწყე ამ წილზე მუშაობა და ცოტა გვიან გამოვიდა ქართული ხალხური პოეზიის ნიმუშები და მე ნუ უფრო დავხვეწე და სხვა სახელი ქვია.
გერმანულ სკოლასთან დაკავშირებით აუცილებლად შეგე გაგიკითხებით, იმიტომ რომ ეს ამბობდა რომ აი მე ექვსე გერმანული ხო, როგორც ამბობენ, იყო რაღაცა თავისუფლების გარემო, თავისუფალი გარემო. იმ პერიოდში ესეთი სკოლები არ არსებობდა და ეს იყო ადგილი, სადაც ყოველს რაღაცა მასწავლებლების განსაკუთრებულები იყვნენ, თან უმეტესობა ახალგაზრდები იყვნენ, რაღაცა სხვანაირად, სხვანაირი აზროვნება, ბავშვების განსხვავებულები იყვნენ, რაღაცა სხვანაირი კონტინგენტი იყო და მათთან ურთიერთობაც ყოველს არ შეეძლო, რთული იყო და თან პედაგოგებიც რაღაცა სამაგერეთ როგორი თავობები გაიზარდა.
კი ბატონო, გაიზარდა. ზოგიერთ წინააღმდეგობრივი, მაგრამ ძალიან კაი თავობები გაიზარდა.
საინტერესო ადამიანები.
დიახ. თვითონ გურამრამიშვილი იყო, ბატონი გურამი ძალიან საინტერესო ადამიანი, ძალიან დიდი მეცნიერი. ამის დასწურად მე შემიძლია მხოლოდ ერთი რამ დავასახელო, როდესაც მოსკოვში გამოიცა ჰუმბოლტის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაშრომი, მისი წინა სიტყვაობა ბატონ გურამს დაავალეს, რომ დაეწერა და უბწყინვალესი წერილი უძღვის ამ ნაშრომს წინ. ბატონმა გურამმა ესეთი ასე ვთქვათ ხერხი, ესეთი ფორმა გამონახა, რომ მხოლოდ ახალგაზრდებზე გააკეთა აქცენტი. მხოლოდ ახალგაზრდებზე. როდესაც ბროსეზე გაიხსნა ეს ჩვენი სკოლა, სკოლაში.
დი.
იმიტომ სკოლა 56 არსებობდა, მაგრამ იქ სულ ყავდა 300 ბავშვი და ვიყავით 30 მასწავლებელი. და როგორ ვიყავით ისიც სრულიად ახალგაზრდები, 23-24 წლის გოგონები და ბიჭები და როგორც უფროსი დები და ძმები ისე ვიყავით. აი ამ ბავშვებსაც მოუკიდებდით ხოლმე ხელს, წავიყვანდით ხან იმაში კონში ხან ამლევისკენ ხან ვთქვათ
ვინ იყვნენ კიდე თქვენთან ერთად იმ პერიოდში პედაგოგები?
იმ პერიოდში იყვნენ მიშა ჩიკვილაძე იყო ძალიან ქართულის მასალაზე ძალიან საინტერესო ადამიანი, ლალი გულისაშვილი, ვასილ მაღლაფერიძე, გერმანისტები ყავდა მაია ფანჯიკიძე, ალეკო კარტოზია, აი ესე სრულიად ახალდა
ყველას.
კი, ყველას ყველანი ერთმანეთს ყველა გვიყვარდა და რაღაცნაირად ისე აი ოჯახური სიტუაცია. კიდე ერთი არის ძალიან საინტერესო, მე პირველად უნდა შევსულიყავი გაკვეთილზე და ბატონ გურამს ვუთხარი, როგორ მოიქცემეთ კიდე თავისუფალი იყავი. მე ვუთხარი, ახლა ლია დედის ერთა ლეინთან არის ანდრო შანგის ვასწავლო მეთქი, იმიტომ რომ მაინც იმით ვიყავით, რომ წიგნი უნდა აგეღო და ისე.
კი, ბატონო.
რაც კიდე ისასწავლე, როგორც ეგეთ ლექსებს მოასწავლე, არჩიო, გალაქტიონ ვარაკა ჩამოთვალე ესენი ესენი და მე მართლა ამ სულის კვეთებით გავზარდეთ ბავშვები და კიდე ერთი მთავარი რამ, რომ მაშინ იყო პიონერი, მის პიონერის ხელსახვევი და არ ვაკეთებინე.
არაც არაიძულებდით რომ გაიგეთ?
არ ვაიძულებდი და არც ვეუბნებოდი და არ ვთვლიდით მაგას რაღაც განსაკუთრებული მათ. ძალიან დიდი პასუხისგებლობა ჰქონდა ბატონ გურამს აღებული თავის თავზე და როგორც კდე თუ რა ვიცი როგორ გნებოთ, აი ესე გვედგა ხოლმე გვერდით.
მოდით ჩვენ მივყვეთ თქვენს ბიოგრაფიას. 1983 წელს დაიწყეთ მუშაობა უნივერსიტეტში, იყავით ერთ-ერთი განყოფილების სპეციალისტი, გამომცემლობის რედაქტორი, ძველი ქართული ლიტერატურის ისტორიის კათედრის ლაბორანტი. 99 წელს დაიცავით საკანდიდატო დისერტაცია თემაზე ეფრემ მცირე ლიტერატურული შეხედულება.
ეფრემ მცირის ლიტერატურული შეხედულება
რევას სირაძის ხელმძღვანელობით. ანუ ეს იყო თქვენი საკანდიდატო დისერტაცია და სადოქტოროც გაქვთ. ეს იყო
შატბერტის კრებული და ქრისტიანული ეგზეგეტიკა.
ეს არის ის თემა, რომელზეც თქვენ მუშაობდით ბოლო პერიოდის განმავლობაში, თუ ეს
ისიც ბოლო პერიოდის რა თქმა უნდა, ძირითადად ეს არის ქრისტიანული კულტურა და ძველი ქართული ლიტერატურის ისტორია, მაგრამ როდესაც თქვათ რაღაც სიღრმეებში შედიხარ, თავისთავად გაიძულებს თვითონ აი ამ თემის შესწავლის პროცესი, რომ რაღაც სხვა საკითხებზეც გამახვილო ყურადღება. მაგალითად, ბოლო ხანებში ძალიან დამაინტერესა რა მიმართება არის ორ ქრისტიანული კულტურის ორ დარგს შორის. ეს არის აგიოგრაფია და იკონოგრაფია. აი როგორ ჟღამდება მათ შორის კავშირი და ძალიან საინტერესო მასალებს იძლევა ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ აი ყველაფერი იკითხება ჰაგიოგრაფიაში თვალით და გაცნობიერებულად.
დიახ.
და ეს არის გაშლილად, მაგრამ ეს ყველაფერი იკითხება ასევე ხატში, აღონ შეკუმშულად.
არა, ძალიან საინტერესო თემა. თუმცა ეს სამეცნიერო თქვენი კვლევები, რომელიც ახლა მიმდინარეობს და მუშაობა, ხელს არ უშლის ახანდელ თქვენს
იცით.
რატო გადაწყვიტეთ საქართველოში? ეს ხო ძალიან ბევრ დროს წაკარტავთ და სამეცნიერო მუშაობას ვერ შეძლებთ. თან ბოლო პერიოდის განმავლობაში მე რამდენად ვიცი, თქვენ ასწავლიდით
სკოლაშიც და უნივერსიტეტშიც.
თუმცა მანამდე უნდა აღვნიშნოთ, რომ 90-91 წლებში სულხან საბორბელიანის სახელობის პედაგოგიური ინსტიტუტის სასწავლო მიმართულების პროექტორად ბრძანდებოდით. შემდეგ გავაგრძელებ, 94-95 წლებში იყავი თბილისის განათლების სამმართველოს უფროსი, ხოლო 98 წლიდან 2005 წლამდე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე სამეცნიერო დარგში. დაინიშნეთ ამავე ფაკულტეტის დეკანად 2005-2006 წლებში. ამჟამად საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებული სახელობის ქართული უნივერსიტეტის სრული პროფესორი ფილოლოგიის მიმართულების ხელმძღვანელი აკადემიური საბჭოს წევრი ბრძანდებით. დააფუძნეთ გაზეთი კავკასიონი 94 წელს. დღემდე არსებობს ეს გაზეთი?
არ არსებობს. დააფუძნეთ მამუკა ფაჩუეშვილმა, ვასილ მაღლაფერიძემ და მე.
ხართ 10 მონოგრაფიის და 100 სამეცნიერო გამოკვლევისა და სტატიის ავტორი. და მუშაობთ ამ თემაზე, რომელიც ძალიან გაინტერესებს, ყავთ მეუღლე და 4 შვილი. აი როგორ ეხლა ეს შეკითხვა დაკისოთ. თქვენ ეხლა ისეთ საინტერესო თემას შეეხეთ, მეც ძალიან მაინტერესებს. ეს არის ისეთი კვლევები, რომელიც ალბათ ძალიან ბევრ დროს მოითხოვს. ანუ ეცებთ ლიტერატურას.
მოგახსენებთ, მე როდესაც ეს გადაწყვეტილება მივიღე, ჯერ რა თქმა უნდა წინადადებაში ამთავაზეს, რომ ქალაქის, ასე ვთქვათ, მართლობით ორგანოში მეყარა კენჭი, არ მოვკიდებივარ ამას ისე, რომ რაღაც ახრთოვანებით კერე იმით, ხბოს ახტაცებით, მოდი ეს ლიტერატურულ ბიბლიურ ტერმინს ვიხმარ, იმიტომ რომ ვიცოდი, რომ ეს იყო ძალიან დიდი გამოწვევა და ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა. მაგრამ არის მეორე მხარე, რომ ადამიანის ცხოვრებაში ყოველთვის დგება რაღაც წამი, როდესაც უნდა მეტი პასუხისმგებლობა აიღო. მე ყოველთვის ვთვლიდი, რომ ჩემი საქმიანობით სკოლაში რო ბავშვებს ვასწავლიდი და უნივერსიტეტში სტუდენტებს და უზიარებდი ჩემ ავად თუ კარგად ჩემ წიგნის ცოდნას და ჩემ გამოცდილებას, ბუნებრივია ამით ვთვლიდი, რომ მე ჩვენი ქვეყნის საქმეს ვაკეთებდი. ბუნებრივია და პირობად სვათაშორის, როდესაც ამ წინადადებაზე დავთანხმდი, ვითხოვე, რომ მე არ მინდა, რომ სასწავლო პროცესს მოვწყდე. ანუ აუცილებლად დავიტოვებ მე რამდენიმე საათს დილის საათებში, რომ მივიდე და ახალგაზრდებთან კონტაქტი არ გავწყვიტო. უნივერსიტეტში შევძლებ, ალბათ სკოლაში უკვე ვეღარ შევძლებ სამწუხაროდ. და აი ამ აქედან გამომდინარე უკვე ასე ვთვლი, რომ მაქვს მე პრაქტიკული გამოცდილება ერთი მხრივ აკადემიური მიმართულებით და მეორე მხრივ თქვათ მენეჯერული მიმართულებით, თუმცა ორივე სასწავლო პროცესს უკავშირდებოდა. მაგრამ აი კიდევ ერთხელ
ამდგება დრო, როცა ადამიანმა მიიღოს ეს გადაწყვეტილება.
არ შეიძლება რომ განზე გადგე. არ შეიძლება რომ განზე გაიწიო და თქვა რომ ეს საქმე უჩემოდაც ჩაივლის. ასეთი ცხოვრების ფორმამ ბევრი ცუდი მოუტანა ჩვენ ქვეყანას. მე ახლა დიდი ის პრეტენზიები არ მაქვს, რა თქმა უნდა, ამ პრობლემის მოგვარებასთან დაკავშირებით, მაგრამ ფიქრობ, რომ აი ეს მასშტაბი, ვთქვათ, რაც მანამდე გავაკეთე და რომელსაც კიდევ ერთხელ გამიმეორებ, მე არ მოვწყდები, კიდევ უფრო შემიძლია რომ გავაფართოვო და აი ამ საკრებულოს ჩვენი საკრებულოს წევრების მეშვეობით, იმიტომ რომ იქ ძალიან ბევრი არის ისეთი, რომელიც ჭეშმარიტად სიკეთით ფიქრობს, რაღაცნაირად ხარში დგომით ფიქრობს და აი ამ კუთხით, როგორც ჩემი დღევანდელი სტატუსიდან გამომდინარე, მე ვეცდები, რომ პოლიტიკური ნებათა ღელვა მაქსიმალურად რაღაცნაირად გვერდზე გადავწიო და მთავარი პოლიტიკა იყოს ქალაქის პატრონობა. აი ეს უნდა შევძლო როგორმე, რა თქმა უნდა, ჩემი კოლეგების მხარდაჭერით, ოპოზიცია ექნება თუ არა.
როგორი ურთიერთობა გაქვთ? რამდენად კომუნიკაბელური ხართ? რამდენად ადვილად შედიხართ ურთიერთობებში ადამიანებთან და რამდენად დაამყარეთ უკვე დაუშვათ რაღაც კავშირები ამ ადამიანებთან, რომლებიც ეხა თქვენი რომელიც ეხა თავდამარ ბრძანდებით?
იცით რა, ვერ გეტყვით, რომ ძალიან იოლია ეს ფორმა, იმიტომ რომ
მე
რა თქმა უნდა პოლიტიკას ყოველთვის ვაკვირდებოდი, როგორ ვითარდებოდა მოვლენები საქართველოში. უბრალოდ მე თვითონ პოლიტიკური, ასე ვთქვათ,
დამოკიდებული ხართ, ეს მინდოდა პოლიტიკურად აქტიური?
არა, პოლიტიკურად აქტიური არასოდეს არ ყოფილვარ, თუმცა ყოველთვის გამოვხატავდი ჩემ პოზიციას. ამის დასწორად შემიძლია ვთქვათ იგივე ის გითხრათ, რომ 2012 წელს, როდესაც ქართული ოცნება დაარსდა, მე მივედი და მივიღე მის დაფუძნებაში ერთ-ერთი რიგით წევრი ვიყავით მონაწილეობა, ასე რომ ჩემი პოლიტიკური ნება ყოველთვის გამოხატული მქონდა. ყოველთვის. მეც გეტყვით, 1997 წელს ახალი დაბრუნებული იყო გადასახლებიდან განსვენებული გია ჭანტურია და ნუ ისეთი რაღაც უცნაურად მომიწია მე, არა ვთქვათ, პირდაპირი გაგებით ამ მას ვიტყოდი, რაღაცნაირად ჩარევა და დავარცეთ ილია ჭავჭავაძის საზოგადოება, რომელსაც მე მოყვა მასში უშიშროებაში დაბარებები და ისე მთელი ამბები, ასე რომ მე არ ვთვლი ჩემ თავს, რომ პოლიტიკურად პასიური ადამიანი ვარ, იმიტომ რომ ყოველთვის გამოხატავდი ჩემნებას, ჩემს დამოკიდებულებას ჩემი ქვეყნის მიმართ. ამას ხასი იმიტომ უსვამ, რომ 1997 წელს, როდესაც სვანეთში ზვავები იყო, მე ჩემ მეგობრებთან ერთად სამაშველო ექსპედიციაში ვიყავი და 1991 წელს, როდესაც საჩხერეში სერიოზული მიწისძვრა იყო, აიქაც სამაშველო ჯგუფში წავედი. ამიტომ ესე ვიტყვი, შეიძლება პათეტიკა იყოს, მაგრამ ჩემი სამშობლოს მაგისცემას ყოველთვის მიყვებ.
გასაგებია. ანუ არ შეგიძლია გვერდზე გადგა და უყურო როგორ ხდება ეს
ყველაფერი. რა თქმა უნდა, არ შეიძლება და ესე და იგი.
სპორტის სახეობებს შევეხეთ, თქვენ თქვით ხართ გულშემატკივარი ფეხბურთის, მაგრამ გატაცებულიყავით თავსვლელობით, ეს ერთადერთი სპორტის სახეობაა, რომელსაც მისდევთ?
იცით რა, ჩემი წრე ისე მოხდა, რომ მე ჩემს ჩემ მეგობრების დიდი ნაწილი უფროსები იყვნენ ჩემზე. ჩამოთვლი რამდენიმე მათგანს, ვთქვათ, ზოგიერთი აღარ არიან ქვეყნად, ვახუშტი კოტეტიშვილი, თამაშ ხენკელი, თეიმურაზ მაღლაფერიძე, ეს იურა ჯაფარიძე გაგისახელეთ, რეზო სირაზი ჩემი მასწავლებელი, რომელმაც ერთხელ ძალიან საინტერესო რამ მითხრა, რომ ვიცოდით, რომ ის იყო კორნელი კეკელიძის ბოლო ასპირანტი, რომ ბატონო რეზო რას გასწავლიდათ, საინტერესო ამხელა პიროვნება, კორნელი კეკელიძე უნივერსიტეტის დამაარსებელი თქო და რასა და ასეთ რამეს მეუბნებოდა, რეზო, საქმე კეთდება პოზიტიურად, საქმე ნეგატიურად არ კეთდება, ამიტომ ლანძღვაგინები და იმით არასოდეს საქმე წინ არ მიდის და პოზიტი. აი ესეთი ისენი ყავდა მას, თამას ტყემალაძე, ეხლა
ვენი იმიდან
სხვა ძალიან ბევრ რამეს ნიშნავდა და აი ბევრ რამეს სწავლობდი, ანუ შენი წრის ხალხი იყო, შენი ინტერესების უშუალო შემომსაზღვრელი და დამცველიც ამავე დროს და ამიტომ ეს არის ხო, სკოლა არის, არის უნივერსიტეტი, რომელშიც ვალდებული ხარ გაკვეთილი არ გააცინო ლექცია, მაგრამ ეს იყო ის სკოლა, რომელიც აი სასურველია, რომ ჩვენმა შვილებმა გაიარა.
რეალურად თქვენ შემთხვევაში მოხდა, რომ იყო კავშირი ორ თაობას შორის, ანუ თქვენ იყავით, თქვენ ყავდა სხვადასხვა თაობის მეგობრები, როგორც უფროსი თაობის, ასევე თქვენი ასაკის, ალბათ ქვედა თქვენზე პატარებთანაც ურთიერთობდით, აი ხა თქვენ თვითონ ახსენეთ, რომ სკოლაში ძალიან მოგწონთ, იმიტომ რომ ამ ხალგაზდებთან ურთიერთობა როგორც ჩანს ძალიან მნიშვნელოვანი. ანუ რეალურად გამოგდით, კომუნიკაბელური ხართ? ანუ ეს მომენტი არ არის პრინციპში. აქედან გამომდინარე ვკითხულობდი, რომ აი საკრებულოში რამდენად გაგიადვილდებათ მათთან ურთიერთობა, ეხა ერთი შეხედვით ესე რომ შეაფასოთ როგორები.
მე ბევრი ნაცნობი არ ამყავდა საკრებულში, ეხლა რა თქმა უნდა ყველას ვიცნობ ასე თუ ისე, მაგრამ ძალიან ბევრი თქვათ იგი იმავე ოპოზიციიდან, ზოგიერთი შვილს ვასწავლიდი, ზოგიერთი ჩემი ერთ-ერთი შვილის მეგობარი არის. ასე რომ აი არ საერთო ნაცნობები თბილისია მოგიხსენებათ. ამიტომ აი იმის საშუალებას არ მივცემ, იმის უფლებას არ მივცემ და არც საკუთარ თავს და არც იმას საშუალებას, რომ ეს რაიმე შეურაცხყოფაში გადავა. აი ამიტომ მინდა რომ ვიყო კონსტრუქციული და ქალაქის და საერთოდ ჩვენი ქვეყნის, იმიტომ რომ თბილისი ძალიან გადამწყვეტია იმაში კონსოლიდაციას სამოქალაქო გაერთიანებას შევუწყოთ ხელი.
სამსახურს მიიღმა, როგორი ხართ?
ანუ
გაქვთ თუ არა თქვენი ადგილი, კაბინეტი ესე ვთქვათ, სადაც გიყვართ დროის გატარება, მაშინ როცა გაქვთ თავისუფალი დრო, ეს არის მაგიდა, სადაც დევს წიგნები, ანუ რა წიგნები დგეს თქვენ სამუშაო მაგიდასთან, როგორ ლიტერატურას კითხულობთ, ეხლა თუ გცალია ამისთვის და საერთოდ ზოგადად თქვენი დამოკიდებულება ლიტერატურის მიმართ.
მოგახსენებთ. მე ვისავარ, რა ქვია, შინაგანი კონსტრუქციით და ბუნებით ტოროლა. ანუ ძალიან ადრე მეღვიძება და სადღაც 6 საათზე და 9 საათზე უკვე ყველაფერი გაკეთებული მაქვს. უფრო პასიური ვარ, კი, და ყველაფერს ვასწრებ. მე ნუ რაც შეხებ ახლა რაცა თქვით, ახლა ძალიან ყვადაღებულს უნდა დავარქვევთ, მაგრამ საქელიკო თემათ რო იქცა და მაქვს ველოსიპედი და ჩავდივარ ხოლმე და ჩემ პატარა ბიჭთან ერთად ველოსიპედით, იმასაც თავის ველო და სეირნობთ ხოლმე და ასე რომ
დიდმანძილზე მიდი ხართ?
Ну, ипподром, вот, 3-4 წელს დავარტყოთ და ეს სრულიად საკმარისია. იმისათვის, რომ რაღაც გამხნევებულად და ჯანსაღად იგრძნოთ თავი.
Ипподром 3 წელს დავარტყოთ, ипподром იმხელა, თქვენ ახლა ისე თქვით მოგზალებულად, ვიფიქრე რაღაცა.
ეხლა ხო დამოკლებული არის და.
აა, რა სამოთ, მაინც დიდია. მე იქ ვცხოვრობ და ვიცი რა მხელა.
და ეხლა რაც შეეხება ლიტერატურას, ეს ბოლო ხანები ერთი სამი თვეა ძალიან პასიურად, თუმცა ირო გითხარით, ზღან ჰაგიოგრაფისა და იკონოგრაფის მიმართება. შემდგომ ჩართული ვიყავი, რომ ვერ გავანებე თავი, მივხვდით იმისა, რომ ქალაქის ამჟამინდელ მერთან ერთად საარჩევნო შეხვედრებზე დავდიოდი, მოსახლეობასთან შეხვედრებზე მთელი 2.5 მანძილზე. მაგრამ მაინც რაღაცები მოვასწარი და ჩემ მეგობარს, რომელიც არის ძალიან ცნობილი ხატმწერი და რესტავრატორი, ბატონ მერაბუჩკურს გადაუგზავნე, რომ იმან წაიკითხოს თავისი თვალით, თავისი კუთხით, თუ როგორ არის დანახული ლიტერატურის მხრიდან ეს თემა და ის შეავსებს უკვე ხატწერის პოზიციიდან და შეიძლება გამოვიდეს ფათაშორის უნიკალური თუ შეიძლება ასე ვთქვა ინტერდისციპლინარული შესწავლის მაგალითი.
ძალიან საინტერესო იქნება ნამდვილად ორი მხრიდან დანახული ორი სპეციალისტის მიერ, მართლა ძალიან საინტერესო იქნება. სპორტის სახეობაზე გავიგებთ, ანუ ლიტერატურასთან თქვენი დამოკიდებულებაც მიხვდით, მხატვრული ლიტერატურა.
ხატრული ლიტერატურა ახლა თუ თქვა ვიტყვით
კლასიკოსები ქართული რუსი
რა თქმა უნდა ეს თავისთავად ახლა მე ჩემი სპეციალობითაც ნუ ისე მიწევდა და მევალებოდა კიდევაც და ბუნებრივი ახლა გამორჩეული და ბოლო ხანებში რაც ამაქ საკითხული აი ბოლო რამდენიმე თვის მანძილზე ორხან ფამუქის მეციტელი ვარ და თოვლი რომელიც მართლა ძალიან საინტერესოა და ყოველს ურჩე ჩემი წრის მაგრამ ვისაც არ ქონდა საკითხული რომ აუცილებლად გაცნობოდა ამ ორ
თანამედროვე ლიტერატურას რამდენად ეცნობით? ეხლა რეალურად თქვენ თანამედროვე ლიტერატურიდან
მოგახსენებთ თანამედროვე ლიტერატურასაც მეტნაკლებად ვადევნებ თვალს. Ну, თქვათ იგივე გიო ახვლედიანი იქნება, თქვათ არის საინტერესო თანამედროვე და ძალიან ახალგაზრდა მწერლები არიან და ყველანაირად ვცდილობ რომ ვისაუბრო, მაგრამ აი სამწუხაროდ აი ბოლო ხანებში ძალიან დავიწუწუნებ და ამოვარ.
კი, გასაგებია. როგორ ისვენებთ? ეხლა ჩვენ თქვით ისეთი დასვენება დილას იწყებთ ესე გასაგებია, მაგრამ ეს ალბათ უკვე ცხოვრების წესია. და აი როგორ ისვენებთ? თქვენი აზრით იდეალური დასვენება რა იქნება? თუ გაქვთ ესეთი ადგილი, სადაც აი თავს გრძნობთ ყველაზე კომფორტულად. და ეს არის თქვენი აი ამაზე ოცნებობთ, როცა დავუშვათ ძალიან დაღლილი ხართ. უსმენთ კლასიკურ მუსიკას, ეს შეიძლება იყოს დავუშვათ ბუხართან წარმოდგენილი რაღაცა სურათი როგორც იხართ და ტბებიდან დაუშვათ გიყვართ აგარაგზე წასვლა თუ არსებობს ან სოფლის რაღაცა ის
იცით ესე აი ცალსახად რო გითხრათ რო რაღაც ერთი ფორმა მაქვს და იმ ტრადიციას მივდევთ იმას რა ქვია ცხოვრების წესი არა მაქვს ძალიან მიყვარს შემეგობრებთან ერთად ყოფნა მივდივარ ვთქვათ აგარაკი იქნება თუ სახში ან ისინი მოდიან ჩემთან და საუბრობთ შეიძლება თვითო ორლოჯიკაც ვინო?
ვინოთკი. როგორი წითელი თუ თეთრი?
თეთრი ალბათ, იმიტომ რომ
სუბუქი
არის გაცილები და აი ესე.
ანუ ეს მეგობრებთან შეკრება.
მეგობრებთან შეკრება.
სკოლის მეგობრები თუ ყავთ შემოჩენილი?
მე მყავს ყველა ყველა ასე ვთქვათ
თაობის
მეგობარია. მყავს სკოლის მეგობრების, მყავს კურსის მეგობრების, მყავს უბრის თუ რა ვიცი როგორ გნებავთ ისე დაარქვით და ყველას და ძალიან მიხარია.
ცხოველები თუ ყავთ და თქვენ დამოკიდებულება თუ ოცნებობთ რომ კოლო და ძაღლი დაუშვათ ან კატა ან
არა ალბათ კერძო სახლი რომ გქონდეს ალბათ ძაღლს აუცილებლად ვიყოლიებდი მით უმეტეს რომ ჩემ ერთ-ერთ მეგობარს ძალიან ცნობილი ძაღლები ყავს სახლში ჩვენი ქართული ტრადიციული კი კავკასიური ნაგაზი და ეგრეთ წოდებული ყაზბეგური ქოსა და ძალიან ის არის რა იყოვთვის მაქვს ხოლმე მათთან კონტაქტი თუმცა გავურბი ვარ
ხო
გავურბი მეტყვი ავები არიან
ავები არიან
ძალიან და ყოველ დღიურად თუ რა ვიცი ხშირად თუ არ მიხდება ურთიერთობა ბუნებრივია რომ ისინი უცხოთ ქთვლიან
ხო ისინი გლებზე სანადიროთ არიან და
მოსაგერიებლად
ნამდვილად კი ნამდვილად თო როცა კერძო სახლი არ გაქვთ გეთახვებით კლასიკური მუსიკა და ზოგადად თქვენი დამოკიდებულება მუსიკის მიმართ
მე ერთ
ამდენ დიდ დროსიკავებს
მე ყველაზე არამუსიკალური ვარ ჩემ დაძმებს შორის იმიტომ რომ ჩემ უფროს მას აქვს 7 წლედი და დამთავრებული და ჩემ უმცროს დას კიდე მუსიკალური 10 წლედი მთელი 11 წელი უკრავდა და აი ესე ჩემმა ძმამ ეს 7 წლედი უფროსი ძმა რო დაასრულა და ეგრევე დაიწყო ჩემმა დაამდგარსა და მთელი ცხოვრება სულ ამ ჰანგების უსმეს ოლფეჯიოებს და ეგეთ იმას მაგრამ ძალიან მიყვარს რა თქმა უნდა ვაგნერი მიყვარს ძალიან შოპენი
წარმოვიდგინე რომ თქვენ თვითონ არ გინდა დაიწულებული ხართ რომ მოუსმინე
მოვიდოდი სახლში და
ესენი იწყებდნენ მეცადე
იწყებდნენ მეცადე
მე უბრალოდ მინდა გკითხოთ თქვენი დამოკიდებულება თაობებს შორის, ანუ თქვით რომ თქვენ გიყვართ ახალგაზრდებთან ურთიერთობა შვილები. თქვენ ყავთ 4 შვილი, მათი ასაკი არ ვიცი.
მოგახსენებთ. ძალიან განსხვავებული ასაკი არის. ესე იგი დიდები არიან 30 გადაცილებული ქალბაჟი, მე 10 წლით უმცროსი გოგონა და გავამხელეთ იმას 42 თუ 3 წლის ვიყავი, როდესაც კიდე მეოთხე შვილი ღმერთმა მიბოცა და
ძალიან დიდი ბედნიერება.
ეს არის ძალიან დიდი ბედნიერება, კი ბატონო.
დამოკიდებულება მათთან. რამდენად უსმენთ და მათ აღზრდაში რამდენად დიდ როლს იღებდით? ანუ რამდენად ჩართული იყავით ამ აღზრდის პროცესში თუ ეს იყო მეუღლეზე დაუშვათ, როცა ხდებოდა რაღაცა გადაწყვეტილებების მიღება ეგევე დაუშვათ პირველი წიგნის შეთავაზება ან პრობლემებთან დაკავშირებული რაღაცა საკითხები. მეგობრობთ მათთან?
ვიცით, კი ბატონო, ეს მეგობრობა გამომდის იმიტომ რომ ისტორიას მოყვები ერთ და უფრო მიხვდებით. ერთხელ პატარა სულ უმცროსი კუსტვაზე დავდიოდით მაშინ და წავიყვანით. დამკავდა ხოლმე უფრო ზუსტად, იმიტომ რომ დილით ადრე ეღვიძებოდა 3-4 წლის იყო. რომ ვარწავთ ესე წრეს და მეგობრები წამომეწიან, ხო და გია როგორ ახარია ეს ვინ არის ეს მეთქი ლუკა არის უმცროს ლუკა ქვია და შენო როგორ ახარ ბიჭო რაღაცაო мама შენიო როგორ გეკცევა ესე мама ჩემიო ჩემიო არა მხოლოდ мама არის არამედ მეგობარი
ახლა ხო
4 წლის ხო წარმოგიდგენიათ როგორ მათი რეაქცია და ჩემიც
სიამაყე
და ერთ რამეს გეტყვით აი ამ ურთიერთობაზე აი ზუსტად მაგ პერიოდში უკვე 5 წლის იყო ყაზბეგში ვართ იქ სახლი გვაქვს ცოტა მოგვიანებით აშენებული და სამების ეკლესიაზე ფეხით წამომყვა ისე რომ არ დაღლილა აი ეს 5 წლის პატარა
შეიძლება დაიღალა მაგრამ არ უნდა და რომ გამოტეხილიყო
არ უნდა მაგრამ იქაურობა მას ძალიან უყვარს და შეიძლება ის წინაპრების ძალა და ის სილამაზე და ის სული აძლევდა
ძალას კეთახო
დით იმას რომელსაც ილია აჩრდილი უცხრა
და რამდენად ხშირად დადიხართ მთაში? ანუ სამშობლოს ადგილს აიქნა?
ყოველ წელს.
ანუ ეს თქვენი მამა პაპის სახლია თუ უბრალოდ ადგილი?
მე როგორც გითხარით, ნატო ბაბუა ჩვენ პაპად დაგვეყოფა და ფაქტურად მოწყვეტილები ვიყავით ყაზბეგს და ყაზბეგიდან აღარაფერი არ გვაკავშირდებოდა გარდა ნათესავებისა და 97 წელს მამას ერთ-ერთმა ბიძაშვილმა შესთავაზა ნაკვეთი, რომელიც ცოტა მოშორებით არის ცენტრიდან, მაგრამ იქიდან არის საოცარი ხედი სამების და მყინვარის და ყველა ადგილს მირჩევნია სხვათა შორის სულ ვეუბნები ხოლმე ჩემ მეგობრებს რომ ჩავდივართ წლიდან წლამდე რომ არავართ რომ ჩავდივართ მაგიდას რომ გადაუსვა თითს მტვერი არ არის
სუდა ჰაერი მისი თქვენ ისეთი სურათი დახატეთ, რაღაცა მომეწონა. ალბათ ეს ის ადგილია, სადაც თქვენ ისვენეთ.
მიგიწევთ.
ძალიან დიდი მადლობა. წარმატება მინდა გისურვოთ, ჩვენი დრო ამოიწურა. მე მინდა გისურვოთ თქვენ, რომ თქვენი საქმიანობა საკრებულოში იყოს წარმატებული, ასევე მინდა გისურვოთ, რომ დაგჭირდეთ დრო თქვენი სამეცნიერო მუშაობისთვის და ვიხილოთ ბევრი დავუშვათ სამეცნიერო
ნაკლებად. დიდი ძალიან მნიშვნელოვანი.
მნიშვნელოვანი იქნება.
ძალიან მნიშვნელოვანი თქვენი სურვილი, იმიტომ რომ ეხლა მინდა არა კრიტიკა და არა თუმცა ძალიან სახ კრიტიკას მივესალმები, არა თქვა ლანძღვის ფორმა რაღაც, არამედ მინდა ძალიან დიდი მხარდაჭერა ყველასგან, იმიტომ რომ წინ ბევრი სერიოზული საქმე.
თქვენ როგორც გასწავლიდა თქვენი პედაგოგი, ჩვენ დავიწყოთ საქმე ოპტიმიზმით.
ოპტიმიზმით და პოზიტივურად.
პოზიტიური განწყობით, ასე რომ ყველაფერი კარგად იქნება თუ ძალიან მოვინდობთ. წარმატებები და გისურვოთ ნახვამდის. დიდი მადლობა შევასწავლეთ ჩვენ სვენელს, რომ ჩვენი გადაცემის თხუმარი გახდათ გიორგი ალიბეგაშვილი, საკრებულოს თავმჯდომარე. მე გემშვიდობებით მომავალ 4 შაბათამდე ნახვამდის.
Интервью пират საკითხებზე ნატა ნიჟარაძესთან.